Навіть через півроку після націоналізації найбільшого в Україні Приватбанку суперечки довкола нього не згасли, а зараз виходять на нову стадію. Так, 3 липня в понеділок Національний банк на своєму сайті офіційно повідомив, що з початку липня, з 1 липня, завершився строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку і що тепер держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників. Напередодні стало відомо, що Генеральна прокуратура України щодо Приватбанку розпочала розслідування. ГПУ порушили кримінальні справи за доведення банку до банкрутства. Прізвища, які фігурують у справі, не названо. Відомо лише, що навколо банку вже існує 9 кримінальних справ. А тим часом компанії, пов'язані з колишніми власниками Приватбанку, також подали позови, вже 92 позови на майже 9 мільярдів гривень. Нагадаю, що найбільшими акціонерами банку до його націоналізації були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними голови правління Приватбанку Олександра Шлапака, фінустанова в свою чергу подала в суди позови на суму майже 24 мільярди гривень. І також нагадаю, що Олександр Шлапак подав у відставку з посади голови правління. Отож, що маємо наразі з Приватбанком і що буде з ним далі, про це спробуємо дізнатися просто зараз. З нами на зв'язку екс-заступник голови Національного банку України Ярослав Солтис. Доброго ранку, пане Солтис.
Доброго дня.
І президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Вітаю вас, пане Сугоняко.
Доброго ранку.
Насамперед, пане Солтис, як би ви оцінили ту ситуацію, що складається довкола Приватбанку? Олександр Шлапак подав у відставку. Це що? Означає, що він не впорався з тими завданнями, які на нього покладалися? Він таким чином заявляє про своє безсилля?
Ну, по-перше, ми не знаємо, які завдання на нього покладалися. А те, що він подав у відставку, це він тільки знає, чому він це зробив. Дуже велика проблема у Приватбанку – неповернені кредити, видані власникам колишнім цього банку. І, звичайно, в першу чергу вина в цьому не тих, хто отримував кредит, а тих, хто їх видавав. Це попереднє керівництво Нацбанку, попереднє керівництво Приватбанку. І, звичайно, Нацбанку, тому що Нацбанк, керуючи банківською системою, це бачив і повинен був реагувати.
Тобто наглядова функція Нацбанку тут також не спрацювала. До речі, до теми от неповернених кредитів називаються різні суми, і будемо говорити у відсотках. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва говорила, що близько 97% кредитів юридичним особам були видані пов'язаних осіб. В той же час аудитори показали, що таких кредитів близько 4% від всього кредитного портфеля. Пане Сугоняко, в чому тут може бути, хто правий, хто винний в цих цифрах?
Ну, я ж не перевіряв, але те, що балансі дірка складала 150 мільярдів за офіційними даними гривень, говорить про те, що там з якістю кредитного портфеля дуже і дуже серйозні справи. За будь-яких умов кошти видавалися, видання цих коштів, кредитів, контролювалося Національним банком, і за будь-яких умов взагалі проблема, яка виникла у українського суспільства з Приватбанком, коли на, по суті, бюджет, а отже на український народ, покладений, по суті, приватний банк, приватний борг в розмірі третину бюджету, практично, ну, це говорить про те, що взагалі держава, державні органи, точніше, керівники державних органів, і в першу чергу, безумовно, Національний банк, абсолютно не справилися з своїми обов'язками нагляду і контролю за діяльністю такої величезної структури, якою був Приват. А те, що Не міг Національний банк говорити помилково про 97% пов'язаних, а тут 4. Це говорить просто про те, наскільки добросовісно контролюють взагалі органи, і будь-які, в тому числі аудиторські компанії, виконують свої обов'язки, тому що 4%, мабуть, жодного банку в українському і близько не було, нема і скоро бути не буде.
Ну, там говорили про різну методику оцінювання, мовляв, міжнародні стандарти фінансової звітності по-іншому оцінюють, пов'язані особи чи не пов'язані. Але менше з тим, от якраз про те, скільки коштує для кожного громадянина порятунок Приватбанку. Вже загалом, якщо розділити ту суму, яку вносив уряд на підтримку банку у вигляді ОВДП і в вигляді рефінансування до цього, то кажуть вже більше як про 3,5 тисячі гривень кожен громадянин України з своїх податків чи з податків за своїх рідних вніс. Чи не надто дорога ця сума для того, щоб утримувати от Приватбанк? Як ви гадаєте, пане Солтис?
Справа в тому, що Приватбанк повинен мати і має одинакові права з іншими банками. І таке рішення про те, що український народ повинен спасати якраз Приватбанк, а не інші 92 банки закриті із-за них, із-за попередніх керівників цих банків, є некоректною постановою. Тому що не може бути один банк мати преференцію, навіть він, якщо і найбільший. Це порушення діючого законодавства. Одні банки, які мали проблеми, були закриті, а цей банк, який є найбільший, його спасали за рахунок коштів всього населення України. Це злочинна помилка тих, хто це прийняв рішення.
Ну от зараз Генпрокуратура порушила справу щодо доведення банку до банкрутства. Скажіть, будь ласка, пане Солтис, чи можливо притягнути до відповідальності за такою статтею? Чи є вже прецеденти в Україні? Ми знаємо, що закрили близько 80 банків, вивели з ринку. Чи хтось поніс персональну відповідальність? Чи з власників банків, чи з менеджменту цих банків за доведення до банкрутства? Які можуть бути перспективи, зокрема, в цієї справи?
Ну, якщо так грубо казати, керівництво Приватбанку попереднє робило злочинну діяльність, видаючи кредити пов'язаним особам. Це заборонено діючими документами Нацбанку. Нацбанк це бачив. І те, що сказала Гонтарева, 90% і більше видані пов'язаним особам, це треба було не говорити, а приймати заходи. Це є злочинна бездіяльність Нацбанку. І керівництво, екс-керівництво Нацбанку, екс-керівництво Нацбанку і Приватбанку порушило діюче законодавство. І тому їх треба притягувати до відповідальності.
Тобто йдеться не тільки про керівництво Приватбанку, а й Національний банк може за свою бездіяльність понести відповідальність?
Ну, звичайно. Для чого люди працюють на роботі і отримують зарплату? За те, що вони виконують свої обов'язки. Якщо вони злочинно не виконують або злочинно виконують, то це є порушення законодавства.
А пане Сугоняко, можливо, ви знаєте, чи є вже прецеденти в українській судовій практиці про притягнення до відповідальності чи менеджменту, чи власників банків за доведення їх до банкрутства? Наскільки я знаю, не так давно з'явилася така законодавча норма в законі про банки і банківську діяльність?
Ну, ми перейшли від професійно-фінансового до політичного питання. Для того, щоб по повній програмі, так би мовити, в межах правового поля здійснити повернення боржниками, власниками банків, розкрадених банків через відповідні схеми. За сприяння цього не могло бути без сприяння державних органів, таких як Національний банк і правоохоронні органи, здійснено це не може. Тобто для того, щоб почала Україна нормально жити, нам потрібна влада, яка би дбала про спільне благо українського суспільства. Для цього треба, ну я говорю, 250 народних депутатів в наступному парламенті, які прийдуть туди для того, щоб, по-перше, поперекривати всі канали висмоктування коштів, які сьогодні, що сьогодні здійснюються в різних сферах суспільного буття. Кошти розкладаються з державного бюджету. Сьогодні дороги будуються по всій Україні у борг українського народу, щоб ви знали. Тому що в бюджеті реальної доходної частини ці кошти нема. Далі, ліси повирізали, де ці кошти? 90 банків розікрали, де ці кошти? Для цього треба, очевидно, деякі нові законодавчі акти прийняти. Так само, як і ціни на газ, ціни на електроенергію монопольні. Все це треба розвернути в сторону інтересів, зі сторони інтересів боржників, які понабирали це, і боржника жодного ми не посадили. Починаючи з пана Корнікова, який там років 18 власник був банку, який вивів ці кошти за кордон, і потім кримінальна справа була почата за поданням Національного банку, а потім через місяць згорнута. Тобто це все треба розпочинати, і це ключове питання політичне. Розвернути ситуацію від обслуговування державою інтересів злочинних боржників в сторону тих, хто створює суспільний продукт, в сторону спільного блага, спільної вигідної діяльності всіх для українського суспільства. Це політичне питання. У межах цього, цієї влади, в тому числі того законодавства, яке вона створила, це просто неможливо, тому що самі себе, це тільки барон Мюнхгаузен міг витягнути себе із багнюки. Самі себе вони не витягнуть.
Зрозуміли вашу думку і позицію, пане Сугоняко. Все ж таки хотілося б знову перейти від питань загальної політики до фінансових питань саме довкола Приватбанку. Як може розвиватися ситуація далі? Маємо судові позови і справу, порушену Генпрокуратурою з одного боку і з другого боку колишніми власниками Приватбанку, і суди вже розглядають ці питання. Невже ситуація може відігратися назад і колишні власники, наприклад, повернуть Приватбанк знову у свою власність вже після того, як туди і держава вклала чималі кошти і з кредитами трошки вирішать? Як може розвиватися саме фінансова ситуація, пане Солтис?
Ну, все залежить від того, хто буде виконувати роль судді. Якщо судді, а ми знаємо, як ведуть себе наші судді, і люди, які вкрали гроші, мають можливість виконувати свої, доручати виконувати свої накази тим, хто судить. Ви ж уявляєте, які суми украдені? І чому не притягують до відповідальності багатьох тих, хто украв гроші? Тому що, маючи гроші, вони мають можливість і в судах вирішувати свої питання. А те, що чи є таке законодавство, яке притягує до відповідальності колишніх банкірів, були попередні банкіри, попередні банки, які збанкрутували. Банк Україна, Градобанк, Інкобанк. Керівників банків притягли до відповідальності, вони сиділи в тюрмах. Вони зробили 100 тисяч раз менше порушень, ніж діючі банки, які закрили от недавно. І тих людей по діючому законодавству, по тому, яке було колись, притягли до відповідальності. Тому можна і їх притягти до відповідальності, якщо є ті, хто буде судити коректно відповідності до діючого законодавства.
А якщо в питанні Приватбанку йдеться про відповідальність власників чи менеджменту, наглядової ради, на вашу думку, в першу чергу?
В першу чергу, звичайно, менеджмент. Власники банку, як і всі акціонери любої юридичної особи, є власниками. А порушують тільки ті, хто підписує документи про видачу або невидачу грошей. Ті керівники отримують свою зарплату. Власники мають можливість впливати. Але якщо коректний менеджер, він повинен не виконувати злочинних указівок своїх керівників. Це можуть бути і приватні указателі, і державні службовці. Тому в першу чергу, звичайно, повинні відповідати менеджери. Друге питання – хто повинен компенсувати вкрадені гроші? Ті, хто вкрав, тобто власники.
Натомість співвласники банку, один із колишніх співвласників банку, Ігор Коломойський заявляв, що проблеми в банку виникали також через те, що Національний банк буцімто змінював правила, як то кажуть, гри на банківському ринку, і, зокрема, оцінка заставного майна, ці правила були змінені, через те в Приватбанку починалися такі проблеми. Пане Сугоняко, от наскільки правила гри дійсно на банківському ринку зараз сприятливі для того, щоб банки діяли і могли вийти з проблем, які в них виявилися, ну, в зв'язку із падінням гривні і з економічною кризою, яка досі спіткала Україну?
Ну, у нас є правила і правила. Є правила, які для всіх, а є правила, які були спеціальні для привата, чи то в частині видання йому, скажімо, рефінансування, чи за протягом останніх 4 місяці, вибачте, до закриття чи до продажі цього банку, державі приріст кредитного портфеля під мудрим наглядом Національного банку склав, тобто Приватбанк видав, наростив кредитний портфель, як потім заявляла керівничка Національного банку, це видані були з пов'язаним особам, на 16 мільярдів гривень. Ну от, це по яким правилам це робилося, коли він уже мав щонайменше, мабуть, років 3-4, взагалі приросту кредитного портфеля в нього бути не могло. А в частині, що торкається пов'язаних осіб, справді Національний банк там останні роки міняв ці правила в сторону послаблення вимог в частині дотримання цього показника там і процентів, які там дозволялося мати. Але це не змінює ситуації змістовно, кому пан Коломойський видавав ці кредити, чи його структура. Якщо він через виконавчу структуру цього банку, керівництво банку, видавав кредити сам собі, створивши таку дірку в балансі неповернених кредитів, і потім цю дірку націоналізувала держава, купила за 1 гривню, ну так він ще шукає винних в тому, чому він видавав кредити тим структурам, які ці гроші тупо розікрали.
Ну от Коломойський казав на своє пояснення, що ці гроші з банку не йшли нікуди, а відбувалися в рамках реструктуризації кредитного портфеля, їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх кредиторів. Але менше з тим, маємо на зв'язку радіослухача, він вже давно чекає і має своє запитання чи пропозицію. Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок, буде до вас прохання, не тримайте так довго, тому що з'їдає всі гроші і не можна дозвонитися.
Так, зразу... ми якраз про гроші говоримо сьогодні.
От правильно, у мене дуже, розумієте, у вас супер два експерти сидять. Ну чому їх не посадити, у мене пропозиція конкретна, парламентські слухання про банкову систему в Україні. От нехай вони прийдуть на ці парламентські слухання і все розповідять і народу, і цим депутатам, які там лапухи сидять і грабують народ. Розумієте, треба, щоб була пряма дискусія, щоб не ви тільки в ефірі говорили, а щоб все суспільство знало, і це в дійсності толкові економісти, толкові вчені, які от зараз у вас в студії сидять, а там що сидять?
Зрозуміло, дякуємо вам. Ну, наш економіст, на жаль, не в студії, а на телефонному зв'язку, Ярослав Солтис і Олександр Суганяко. А дійсно, чому ця дискусія не виноситься на такий експертний рівень, чи вона винесена на експертний рівень, чи потрібні парламентські дискусії, чи слухання з цього приводу, і заслухати різні моделі і пропозиції, як вирішити ситуацію в банківській системі, зокрема і з Приватбанком. Пане Солтис, на вашу думку.
Парламент вирішив питання. Спасли банкрота. В принципі, повинно бути законодавство, яке всіх вирівнює перед законом. І не повинна вся держава України спасати банк, який вбрав депозити в доларах під 14%, в гривнях під 20%. І держава гарантує в особі парламенту всі ці суми, навіть якщо поклав хтось 100 мільйонів, мільярд гривень на 3 роки під 20%, держава гарантує. За рахунок кого? За рахунок інших громадян, які не влізли в депозити цього банку. Таке рішення було помилковим. м'яко кажучи.
Тобто система гарантування вкладів фізичних осіб має бути також переглянута?
Ні, вона й діє. 200 тисяч гривень на фізичну особу, громадянина України чи не громадянина, фізична особа, і не більше. А не 100 мільярдів, чи 10 мільярдів, чи 5 мільярдів
тобто,
на фізичну особу. Тобто... Уявляєте, у мене гроші, я поклав, десь украв, поклав 100 мільйонів гривень, 20% на 3 роки. І держава мені ці депозити гарантує, всю суму, в цьох державних банках. Немає права держава виділяти окремі банки, які мають преференції. Всі громадяни у всіх банках України повинні мати однакові права. 200 тисяч гривень. І те, що буде банк ці проблеми великі, було б добре, якби було прийнято законодавство, яке б виправило помилку. І сказало, що постанова Верховної Ради про те, що державні банки без обмежень гарантують всі вклади фізичних осіб, є помилковою і суперечить Конституції. Тому що всі громадяни України, у всіх банках України є однаковими перед банками, перед державою, перед Конституцією.
Пане Сугоняко, ну а ви як вважаєте з приводу от зауваження нашого слухача, що експерти мають зібратися разом і в діалозі знайти шляхи вирішення ситуації, зокрема під час парламентських слухань, наприклад.
Яка мета? Тобто хто ставить мету? Я вам скажу, що в українському суспільстві існує, не дивлячись на, по суті, війну проти власного наукового потенціалу, експертного потенціалу протягом цих років. Є люди, які здатні давати адекватну, глибоку, продуману, всебічну оцінку і давати шлях виходу із тої ситуації, яка склалася в банківській системі, наприклад, чи в економіці. І ми 2 роки працювали після минулого парламенту, парламентського слухання, яке було 18 лютого 2015 року. Тоді Асоціація українських банків говорила, що за підрив, колосальний підрив довіри з боку Національного банку, за девальвацію слова Національного банку, голови, вони мали бути негайно звільнені з роботи, включаючи ту керівничку, яка наробила біди потім після того всього. Зрозуміло, коли до суб'єкта і юридичного Національного банку, і фізичного Гонтарева присутня довіра в 3%, жодне нормальне суспільство не дозволить такій людині, яка не користується довірою, сидіти в коморі і зберігати хліб там чи ще будь-що. Розумієте? Тоді це було зрозуміло. Тобто, яка мета от цього обговорення? Якщо парламент існує для того, щоб забезпечити через парламентські рішення зберегти злодіїв, попередників, які порозкладали мільярдні суми, собі накопичити, а не думати, ще раз кажу, про загальне суспільне благо, як мало би бути в нормі, то в цьому парламенті що не слухай, з вилами будуть бігти, доларами будуть кидати, замулять будь-які питання. Тобто мова йде про оздоровлення політичної сфери. Суспільство здоровіше набагато сьогодні українське, ніж влада. Моральному, в першу чергу, плані. І це є от завдання на наступні там 2-3 роки, справді, мати наступну владу абсолютно морально здорову. Ну, як хочете, таке завдання стоїть. І тоді безумовно, тоді спокійно ставиться завдання, експерти проробляють без особистих інтересів, а працюючи на спільне благо українського народу, українського суспільства, української держави. Все дуже просто. І тут тоді починає діяти от те, про що пан Ярослав говорить. Тоді буде результат.
Пане Ярославе, ну і вам слово на завершення, пане Солтус. Ми говоримо про відсутність довіри, відсутність оздоровлення. В той же час названі нами особи, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва подала відставку, Олександр Шлапак подав відставку з посади голови правління Приватбанку. Згадуємо колишнє керівництво Приватбанку і його власників Коломойського, Боголюбова, Дубілета і, мабуть, і Стельмаха, колишнього голову НБУ, який очолював наглядову раду Приватбанку. Так? Чи коло цих людей, відповідальних за нинішню ситуацію, ситуацію? Буде розширюватися чи звужуватися? І врешті-решт, коли Приватбанк прийде до тями і зникне от з поля зору і преси, і фінансових органів?
Ну, хотілося б, щоб Приватбанк був живий, тому що там багато людей є вкладниками. Інша справа, що це великий банк, і його падіння вплине на економіку. А чи буде поставлена крапка, це залежить від багатьох людей. В першу чергу від керівництва держави. Тому що рішення було прийнято про спасіння Приватбанку не головою Нацбанку, ні власниками Нацбанку, а вищим керівництвом держави. І буде все залежить від того, як розберуться експерти, як порадять керівництву держави, і як керівництво держави поведе себе, враховуючи те, що воно хоче бути далі керівництвом.
От ви кажете, падіння Приватбанку призвело б до шкоди державі і, можливо, падіння держави. Хто з них виграє більше втримається в цій ситуації?
Навпаки. Кожен банкрот повинен мати право бути банкротом. І інші не повинні страждати за того, що хтось є банкрот. Чим більше банкротів реальних стане і юридично банкротом, тим краще для тих, хто гарно працює.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами були банкіри Ярослав Солтес і Олександр Сугоняко. Ми говорили про ситуацію довкола Приватбанку.